Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran Al-Aqidah Al-Wasitiyah karya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimallahu ta'ala. Kita masih di pembahasan tentang Fadlus Sahabah, keutamaan para sahabat dan sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap para sahabat, dan penjelasan kalau sahabat itu tafadul, bertingkat-tingkat dan tidak satu derajat. Kita berada di poin pembahasan atau penjelasan. Qala al-musannif rahimallahu taala, wa yuqaddimuna al-muhajirina 'ala al-ansar, dan mereka Ahlussunnah lebih mengutamakan muhajirin di atas al-ansar. Artinya mereka mengatakan bahasanya muhajirin itu lebih mulia daripada al-ansar secara kelompok, bukan secara personal dan per individu. Muhajirun jamak dari muhajir, dan yang dimaksudkan adalah orang-orang yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Dalam bahasa Arab, hijrah artinya meninggalkan. Dan secara syariat, maknanya adalah al-intiqal, berpindah dari negeri musyrik, negeri kafir, ke negeri Islam. Al-ansar artinya adalah orang-orang yang menolong Rasulullah SAW, dan mereka adalah dua suku penduduk kota Madinah, Al-Aus dan Khazraj. Dan nama Ansar ini adalah nama pemberian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mereka. Dalil kalau muhajirin itu lebih utama daripada Ansar, Allah mendahulukan menyebut muhajirin daripada Ansar dalam banyak ayat. Misalnya di ayat surat At-Taubah ayat yang ke-100, wasabiqun al-awwaluna minal muhajirina wal ansar, disebut muhajirin dulu baru al-ansar. Di ayat yang lain, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirina wal ansar alladziina taba'uuhu fi sa'atil 'usrah. Sungguh Allah telah menerima tobatnya nabi, muhajirin dan ansar. Itulah orang-orang yang mengikuti Nabi fi sa'atil usrah, dalam kondisi sulit, yaitu perang Tabuk. Maka pasukan perang Tabuk itu disebut dengan sebutan jaisil usrah, pasukan sulit. Karena perang Tabuk adalah peperangan yang terjadi di musim panas, saat di puncak musim panas, dan dengan jarak yang harus ditempuh dengan jarak yang jauh, sehingga dalam keadaan nabi dan keuangan negara itu pas-pasan, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta agar masing-masing orang membiayai dirinya sendiri. Ada sejumlah sahabat yang miskin yang minta agar diberi onta supaya bisa ikut perang, dan Nabi pun tidak bisa mengabulkannya karena tidak adanya onta yang diminta. Demikian juga firman Allah Ta'ala di surat Al-Hasr, lil fuqara, bagi orang-orang miskin, muhajirin yang mereka diusir min diarihim, dari kampung halaman mereka, wa amwalihim, dan harta mereka. Artinya ketika mereka berhijrah, semua harta harus ditinggalkan. Ya bataruna fadlan minallahi wa ridwana, mereka mencari anugerah Allah dan ridha Allah, dan mereka adalah orang-orang yang menolong Allah dan Rasulnya. Ulaika musaddiqun, mereka inilah, hanyalah mereka orang-orang yang tulus. Maka muhajirin disebut terlebih dahulu, setelah itu baru ansar. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana, dan orang-orang yang telah menyiapkan adar, menyiapkan kampung tersebut. Maka salah satu nama lain dari Al-Madinah adalah Ad-Dar. Dan telah menyiapkan iman sebelum kedatangan para muhajirin. Mereka mencintai man hajara ilaihim, orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka. Maka ayat-ayat di atas menunjukkan keutamaan orang-orang muhajirin dan ansar. Dan bahasanya orang-orang muhajirin, sahabat muhajirin, itu lebih didahulukan fil fadl, dalam kemuliaan, dibandingkan ansar. Litaqdimihim fi dzikri, karena muhajirin pasti lebih disebut lebih dahulu daripada al-ansar. Dan dikarenakan mereka memiliki dua amal, walimaqamu, dan karena mereka melakukan dua amal, yang pertama meninggalkan kampung halaman mereka, dan itu berarti meninggalkan harta mereka dan anak-anak mereka karena mencari pahala. Kemudian yang kedua, membela Allah dan Rasulnya, dan tulusnya mereka dalam membela Allah dan Rasulnya radallahu anhum. Lain halnya dengan Al-Ansar, amal mereka cuma satu, yaitu menolong Allah dan Rasulnya. Menolong Allah dan Rasulnya. Kalau muhajirin dua, hijrah, yang ini adalah satu hal yang berat, apalagi hijrahnya tidak bisa membawa harta, hanya membawa harta yang melekat di badan. Maka berhijrah adalah satu hal yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, mereka nusratun lillahi wali rasulihi, membela dan menolong Allah dan Rasulnya. Kemudian selanjutnya di matan dikatakan, dan ahlu sunnah mengimani bahasanya Allah berfirman kepada veteran perang Badar yang jumlahnya adalah 310 sekian, i'malu masyi'tum faqad ghafartu lakum, berbuatlah sesuka kalian, sungguh telah kuampuni dosa-dosa kalian. Sebagaimana terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dalam kisah Hatib ibn Abi Balta'ah. Badar adalah qaryatun masyhuratun, adalah nama kampung yang terkenal, ala nahwi arba'i marahil minal Madinah, yang jaraknya adalah 4 marhalah dari Madinah, dan satu marhalah adalah perjalanan sehari dengan unta. Terjadi di tempat tersebut al-waqa'ah, satu peperangan yang dengannya Allah memuliakan Islam. Wa sumya yaumul badrin yaumul furqan, sehingga jadilah peperangan Badar disebut yaumul furqan, hari pembeda antara al-haq dan batil. Dan jumlah para sahabat yang ikut perang Badar adalah 310 lebih sedikit. Hakadha warada adaduhum, demikian terdapat jumlah mereka berdasarkan riwayat yang ada dalam Sahih Bukhari. Nah, kenapa jumlahnya sedikit? Karena Nabi tidak mewajibkan semua sahabat untuk berangkat, karena rencananya cuma menghadang kafilah dagang. Jadi tidak perlu semua harus ikut. Maka siapa yang longgar, ayo ikut, ayo berangkat. Maka tidak semua sahabat berangkat, karena memang ketika itu tidak harus semua berangkat. Kenapa tidak harus? Karena tidak direncanakan mau perang, tidak direncanakan mau menghadapi pasukan bersenjata lengkap. Rencananya cuma mau menghadapi rombongan Abu Sufyan yang merupakan rombongan kafilah dagang, sehingga tidak perlu orang dalam jumlah banyak dan senjata yang lengkap. Berkenaan dengan hadis qudsi i'malu masyi'tum faqad ghafartu lakum, berbuatlah sekehendak kalian maka sungguh telah kuampuni dosa-dosa kalian. Maka Ibnul Qayyim di kitabnya Al-Fawaid mengatakan ashkala ala kathir minan nas maknahu, hadis ini membingungkan banyak orang maknanya membingungkan banyak orang. Summa dzakal aqwal fi dzalik, kemudian Ibnul Qayyim menyebutkan sejumlah pendapat tentang makna hadis ini. Summa qala, kemudian Ibnul Qayyim mengatakan falladzina dzunnu fi dzalik, ya, pendapat yang menurut sangkaan kuat kami adalah pendapat yang benar tentang makna hadis ini. Wallahu a'lam, anna hadza khitabun, hadis ini ditujukan kepada sekelompok orang yang Allah telah mengetahui bahasanya mereka tidak akan murtad, meninggalkan agama mereka, bahkan mereka adalah orang-orang yang mati di atas Islam, dan bahasanya mereka karena mereka adalah manusia qad yuqarifuna, maka boleh jadi mereka melakukan apa yang dilakukan oleh manusia yang lain, yaitu dosa, namun Allah tidak akan membiarkan mereka musyrikin terus menerus dalam dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada mereka untuk bertobat dengan tobat yang nasuh, dengan tobat yang benar. Maka Allah akan memberikan taufik kepada mereka untuk mohon ampun, dan Allah memberikan taufik kepada mereka untuk melakukan amal-amal kebajikan yang pahalanya besar sehingga bisa menghapus dampak dari dosa yang mereka lakukan. Jika ada yang mengatakan kalau itu kan bukan hanya ahli badar yang seperti itu keadaannya, Allah berikan taufik untuk bertaubat. Wa yakunu takhsisuhum bihada, adapun pengistimewaan mereka, pengkhususan mereka dengan kalimat ini, berbuatlah sesukamu maka sungguh telah aku ampuni, tuna ghairim, tanpa yang lain, li'annahu qad tahaqqaqa dhalika fihim, karena hal tersebut, taufik untuk bertobat dan seterusnya adalah satu hal yang tahaqqaqa, pasti terjadi pada mereka, dijamin terjadi. Adapun orang yang lain, manusia yang lain, tidak dijamin. Boleh jadi ada yang mendapatkan taufik dan ada yang tidak. Wa anna maghfurun lahum, dan ada jaminan kalau mereka diampuni, disebabkan Allah memberikan taufik kepada mereka untuk bertobat dengan taubat yang nasuha, taubat yang sesungguhnya. Walayam na'udhalika, namun jaminan ini tidaklah menghalangi. Walayam na'udhalika kaunal maghfirati hasolat bi asbabin takumu bihim, namun jaminan ini tidaklah menghalangi bahasanya ampunan Allah itu akan terwujud dengan beberapa sebab, takumu bihim, yang sebab-sebab tersebut ada pada mereka. Kama la yaqtadi, sebagaimana jaminan ini tidaklah mengharuskan mereka meninggalkan amal-amal yang wajib, karena sudah percaya, karena sudah thiqah dengan ampunan Allah. Falau kanat qad hasalat bidunil istimrar alal qiyam bil awamir, maka seandainya hasalat, taknya kembali kepada maghfirah, maka seandainya maghfirah itu akan terwujud tanpa terus-menerus melaksanakan kewajiban, tentu mereka tidaklah memerlukan ba'da dzalika, setelah ada hadis di atas, mereka tidak perlu sholat, tidak perlu berhaji, zakat, jihad dan seterusnya. Wahada muhalun, dan tidak perlu melakukan kewajiban adalah satu hal yang mustahil. Intaha, sekian kutipan perkataan Ibnul Qayyim di kitabnya Al-Fawaid. Maka di kalimat yang terakhir yang tadi kita baca, Ibnul Qayyim menyampaikan jaminan yang Allah berikan untuk para sahabat yang ikut perang Badar itu bukan berarti menyuruh mereka untuk berbuat semaunya. Karena jaminan ini tidak mengharuskan mereka untuk meninggalkan berbagai macam kewajiban. Namun makna dari hadis ini, makna dari hadis qudsi ini adalah tadi sebagaimana telah ditegaskan adalah pemastian. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada mereka untuk bertobat seandainya mereka terjumus dalam kesalahan. Yang jaminan ini tidak ada pada yang lain. Meskipun mungkin terjadi pada yang lain. Manusia yang lain mungkin terjadi setelah bertobat, setelah bermaksiat mendapatkan taufik untuk bertaubat. Namun tidak pasti. Cuma mungkin. Adapun mereka para sahabat Ahlul Badr, seandainya mereka berbuat salah, maka pasti mereka akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat dan mohon ampun kepadanya. Kemudian selanjutnya qala al-musannif rahimallahu taala, dan Ahlussunnah berkeyakinan bahasanya tidak akan masuk neraka satupun sahabat yang berbaiat di bawah pohon sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah, dan jumlah sahabat yang mengikuti baiat ridwan itu lebih dari 1400 sahabat. Hadzal kalam, kalimat ini berkenaan dengan ahli baiat ridwan, orang-orang yang berbaiat di bawah pohon yang disebut dengan bai'atul ridwan. Disebut bai'atul ridwan karena Allah menegaskan ridhonya kepada mereka. Inilah bai'at atau sumpah setia yang terjadi di Hudaybiyah saat orang-orang musyrik menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke Mekah. Dan penulis telah menyebutkan tentang sahabat ahlu bai'atul ridwan, bahasanya mereka memiliki dua keistimewaan. Yang pertama, la yadkhula an-nar ahadun minhum, tidak akan masuk neraka satupun dari mereka. Dalilnya adalah hadis yang ada dalam Sahih Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulun nar ahadun bay'a tahta syajarati, tidak akan masuk neraka satupun orang itu sahabat yang berbaiat di bawah pohon. Kemudian yang kedua, bahasanya Allah ridha kepada mereka, dan ini adalah sharihul Quran, dinyatakan oleh Al-Quran secara tegas. Oleh karena itu maka baiatnya disebut baiatu ridwan, karena Allah berfirman, laqad radallahu anil mu'minin, Allah ridha terhadap orang-orang yang beriman, id yubayyi'unaka tahta syajarah, ketika mereka berbaiat kepadamu, bersumpah setia kepadamu di bawah pohon. Dan jumlah mereka adalah lebih dari 1400 orang. Dan ini adalah berdasarkan alas sahih pendapat yang kuat tentang jumlah mereka, wallahu a'lam. Kemudian Ahlus Sunnah juga memastikan surga bagi siapa saja yang telah dipastikan masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semacam Asrah Mubasyyaruna bil Jannah dan Thabit ibn Qais, ibn Syammas dan para sahabat yang lain. Artinya Ahlussunnah yasyhadu, memastikan masuk surga bagi siapa saja yang Rasul sallallahu alaihi wasallam memastikannya. Adapun orang yang tidak dipastikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga, maka Ahlussunnah pun tidak memastikannya. Kenapa tidak berani memastikannya? Karena ini adalah takawul, adalah berkata-kata secara dusta atas nama Allah. Sehingga untuk orang yang tidak mendapatkan kepastian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Ahlussunnah berharap dengan harapan yang baik untuk orang yang memang gemar berbuat baik dan mengkhawatirkan kejelekan dan azab menimpa orang-orang yang gemar dengan kejelekan. Wa hadza aslun min usulul aqidah, dan hal ini adalah di antara hal yang mendasar dalam masalah akidah. Kalau tidak dipastikan, kita cuma sekedar mudah-mudahan Allah mengampuninya, memasukkannya ke dalam surga, namun tidak memastikannya. Nah, di antara orang yang dipastikan masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Asrah Mubasyyaruna bil Jannah yang mereka adalah empat khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, ditambah Abdurrahman ibn Auf, Zubair ibn Al-Awam, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Sa'id ibn Zaid, Abu Ubaidah, Amir ibn Jarrah, Talha ibn Ubaidillah radallahu anhum. Waqad sa'at al-ahadis, terdapat banyak hadis yang sahih yang memastikan bahwasanya mereka-mereka adalah penghuni surga. Demikian juga seorang sahabat bernama Thabit ibn Qais ibn Syammas, yang sahabat ini mendapat sebutan khatibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oratornya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga mendapatkan sebutan dengan sebutan khatibul ansar, oratornya sahabat ansar. Tentu di masa Nabi itu tidak ada pengeras suara, tidak ada mikrofon. Kalau mau bicara di depan khayalak banyak orang, khayalak ramai, orang dikumpulkan, maka diperlukan orang yang suaranya menggelegar, ya. Suaranya lantang dan keras, meskipun tidak pakai mic, ya, karena tidak ada mic. Dan itu tentu tidak sembarangan orang bisa demikian. Ini punya kemampuan untuk berbicara dengan baik, dengan suara yang keras dan tahan lama. Nah, orator ini dibutuhkan tahan lama. Kalau cuma 2, 3 kalimat, 5 kalimat, kemudian habis itu kehabisan suara, ya tidak layak untuk jadi orator. Dan kabar gembira dari Nabi tentang surga untuk Thabit ibn Qais terdapat dalam Sahih Bukhari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ceritanya adalah berkenaan dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hujurat. Ya Allah katakan bahasanya, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suara kalian lebih keras daripada suaranya Nabi. Dan karena dia khatib, dia orator, suaranya keras, maka sahabat Thabit ibn Qais ini merasa dirinya tidak memenuhi kriteria dalam ayat di atas. Karena suaranya yang paling lirih itu tetap lebih keras daripada suaranya Nabi. Suara dia yang paling lirih lebih keras daripada suaranya Nabi, maka ketika turun ayat tersebut dia enggak berani keluar. Takut nanti kalau keluar ketemu Nabi, ngobrol sama Nabi suaranya lebih keras daripada Nabi, padahal antah bata a'malukum wa antum la tashurun. Kalau kalian suaramu lebih keras daripada suaranya Nabi, maka hapus sudah semua amal-amalmu tanpa kalian sadari. Maka dia pun bersedih hati mengingat hal ini, yang tidak berani keluar rumah selama beberapa hari karenanya, sampai Nabi mencarinya dan memerintahkan orang untuk mengeceknya kemana Thabit, kenapa tidak kelihatan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Thabit mengatakan, sungguh saya adalah penghuni neraka, hapus sudah semua amalku karena suaraku lebih keras daripada suaranya Nabi. Makanya saya tidak berani keluar. Dan Thabit ini hanya menangis di rumahnya. Lalu disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi katakan, bal huwa min ahli jannah, bahkan dia adalah penghuni surga. Namun meskipun dia dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni surga, Thabit bin Qais ini gagal dalam berumah tangga. Karena khuluk pertama dalam Islam terjadi berkaitan dengan rumah tangganya Thabit bin Qais ibn Syammas. Istrinya meminta cerai atau khuluk gugat cerai kepada suaminya. Kenapa? Karena istrinya tidak bisa mencintai suaminya ini karena dia adalah sejelek rupa. Dia adalah seorang yang kalimatnya, ucapannya menggelegar, keras, lantang, namun fisiknya, rupanya adalah rupa yang tidak menawan. Di satu riwayat disampaikan, istrinya ini mengatakan tentang suaminya, dia adalah lelaki yang paling hitam di antara yang lain, paling pendek daripada yang lain, paling keriting daripada yang lain. Maka dia pohon, kemudian istri Thabit ibn Qais ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahasanya, ini akhaful kufra fil Islam. Wahai Rasulullah, aku khawatir kufur dalam Islam. Tidak bisa menunaikan hak-hak suamiku. Saya telah berusaha untuk mencintainya, namun saya tidak bisa mencintainya. Maka Nabi kemudian katakan kepada istrinya Thabit ibn Qais, apakah engkau mau mengembalikan kebun kurma yang dulu adalah mahar pernikahan kalian berdua? Maka istrinya mengatakan, ya saya pulangkan. Maka Nabi memerintahkan Thabit untuk menerima kebun tersebut dan menceraikan istrinya. Dan para sahabat yang lainnya selain yang telah disebutkan, yaitu sahabat yang Nabi kabarkan kalau mereka ada di surga, semacam Ukasa ibn Mihsan, Abdullah ibn Salam, seorang sahabat Nabi yang berdarah Yahudi dan mantan pendeta Yahudi, dan lainnya. Dan Ahlussunnah yukiruna mengikrarkan nukilan dan riwayat yang mutawatir dari Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib radallahu anhu dan yang lain. Artinya yukiruna maknanya ya'tarifu. Ahlussunnah wal Jamaah mengakui dan meyakini riwayat yang mutawatir, artinya matsabata bi tariqi tawatur, berita yang valid berdasarkan riwayat yang mutawatir. Dan mutawatir adalah aqwal asanid, adalah sanad yang paling kuat. Dari Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib radallahu anhu dan yang lain dan para sahabat yang lain yang mengatakan bahasanya sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian mereka sebut yang ketiga adalah Uthman. Artinya mereka menjadikan Athalis fitartib, urutan nomor tiga adalah Uthman. Wa yurabbi'una bi'ali, dan mereka jadikan Ali sebagai orang yang bernomor dengan nomor empat. Radallahu anhum. Maka riwayat yang dikatakan oleh Ibn Taymiyah sebagai riwayat mutawatir dari Ali ini terkandung di dalamnya sanggahan untuk Rafidah yang lebih mengutamakan Ali daripada Abu Bakar dan Umar. Dan Rafidah bukan hanya melebihkannya dalam fadl, wa yuqaddimunahu alaihima fil khilafah. Demikian juga lebih mendahulukan mendahulukan Ali daripada Abu Bakar dan Umar dalam hak untuk menjabat sebagai khalifah. Oleh karena itu mereka mencela, yaitu mengatakan tidak sahnya khilafati syekhain, kekhalifahan dua syekh yaitu Abu Bakar dan Umar. Maka bahasan ini mengandung dua permasalahan. Yang pertama adalah masalah khilafah dan yang kedua masalah keutamaan. Adapun masalah khilafah, maka terdapat ijma' Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk di dalamnya para sahabat radhiyallahu anhum, bahasanya khalifah sah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Maka ini keabsahan khilafah empat orang ini adalah ijma' dengan urutan yang juga ijma'. Lain halnya dengan Rafidah yang mengatakan bahasanya kekhalifahan Abu Bakar dan Umar serta Utsman itu tidak sah, mereka merebut hak Ali. Harusnya Ali lah yang lebih berhak untuk menduduki sebagai jabatan sebagai khalifah, karena Ali adalah al-wasi, orang yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai khalifah. Berdasarkan hadis dusta buatan mereka. Maka tidak ada ikhtilaf tentang mas'alatul khilafah. Ada perselisihan atau sedikit perselisihan itu di mas'alatul tafdil. bukan di masalah khilafah, namun di masalah tafdil. Wa amma masalatu tafdil, adapun manakah yang lebih mulia, maka ada yang diijma'i dan ada yang disepakati dan ada yang diperselisihkan. Maka ahlu sunnah sepakat bahasanya yang paling mulia dari umat ini setelah nabinya Abu Bakar kemudian Umar. Sebagaimana riwayat yang mutawatir dari Ali. Kemudian mereka berselisih tentang Utsman dan Ali radhiyallahu anhuma. Manakah yang lebih afdal, lebih mulia di antara keduanya? Maka kalau dalam masalah khilafah tidak ada perselisihan di antara ahlu sunnah. Kalau dalam masalah tafdil, maka ada yang diperselisihkan dan ada yang disepakati. Kemudian penulis menyebutkan bahasanya dalam masalah tafdil, salah satu akwal, ada tiga pendapat. Dengan beliau mengatakan faqadama qaumun Utsmana wa saqatu wa rabba'u bi Aliyin. Wa qadama qaumun Aliyan wa qaumun tawaqqafu. Dari perkataan beliau ini, hasil kesimpulan dari perselisihan dalam masalah ini ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama adalah taqdimu Utsman. Lebih mengutamakan Utsman. Utsman lebih mulia daripada Ali. Kemudian pendapat yang kedua, taqdimu Ali, mengatakan Ali lebih mulia daripada Utsman. Kemudian pendapat yang ketiga, tawakuf, abstain, no comment, tidak komentar, manakah yang lebih utama antara salah satu dari keduanya. Kemudian penulis mengisyaratkan kalau beliau merajihkan pendapat yang pertama, yaitu lebih mendahulukan Utsman daripada Ali. Li umurin, dan tarjih untuk pendapat pertama ini adalah karena beberapa hal. Yang pertama, inilah pendapat yang didukung oleh al-athar, sejumlah riwayat al-waridah yang ada berkenaan dengan manaqib keistimewaan kemuliaan Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, sepakat para sahabat yang mendahulukan Utsman fil bai'at, dalam bai'at sebagai khalifah. Dan itu tidaklah terjadi kecuali karena para sahabat meyakini Utsman adalah lebih mulia. Sehingga urutan empat orang ini dalam kemuliaan sebagaimana urutan mereka dalam jabatan mereka sebagai khalifah. Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga, anak istaqara amru ahli sunnah ala taqdim Utsman summa Ali kama sabaqa annahum qaddamuhu fil bai'ah. Maka kemudian istaqara, kemudian yang pendapat yang mapan setelah terjadi perselisihan amru ahli sunnah, keyakinan ahli sunnah itu mapan untuk mendahulukan Utsman kemudian baru Ali. Sebagaimana ahlu sunnah qaddamuhu, lebih mengutamakan Utsman daripada Ali dalam masalah bai'at sebagai khalifah. Abdurrahman ibn Auf pernah berkata kepada Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan inni nadhartu amran nas falam arahum ya'diluna bi Utsmana. Sungguh aku telah menimbang pilihan manusia yaitu para sahabat, maka aku tidaklah melihat mereka berpaling dari Utsman. Artinya semua mereka cenderung sebagai pengganti Umar adalah Utsman. Abu Ayyub mengatakan siapa yang tidak mendahulukan Utsman daripada Ali, maka dia melecehkan para sahabat Muhajirin dan Ansar yang mereka sepakat untuk mendahulukan Utsman daripada Ali sebagai khalifah. Fahadha dalilan, maka ini adalah bukti bahasanya Utsman itu lebih mulia daripada Ali. Karena mereka para sahabat lebih mendahulukan Utsman dengan memilih berdasarkan pilihan mereka setelah musyawarah mereka. Dan perlu diketahui bahasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah di antara sahabat yang berbaiat yang berbaiat kepada Utsman. Bahkan yuqimul hududa baina yadayhi, dan Utsman pun menegakkan berbagai macam hukuman had di hadapan dan artinya dalam diketahui oleh Ali. Kalau khilafah itu kemudian tidak sah, yang kemudian risikonya adalah penegakan hukum tidak sah. Dan Ali malah diam saja. Ini satu tindakan yang sangat tercela. Ali tahu dan no comment. Maka ada orang mati yang tidak sah, kisos yang tidak sah, rajam tidak sah, mati dalam keadaan pelaksanaan hukuman itu tidak sah, maka ini adalah pelecehan dan penghinaan kepada Ali. Harusnya dia berkuah-kuah. Tidak sah Utsman jadi khalifah, harusnya saya. Karena tidak sah, ada orang yang mati dan tidak sah hukumnya. Maka pada hakikatnya orang Syiah dan Rafidhah mereka itu melecehkan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian kembali ke matan, hukmu takdimi Aliyin radhiyallahu anhu ala ghairihi minal khulafail arba'ati fil khilafah. Hukum mendahulukan Ali radhiyallahu anhu daripada empat khulafa ar-rasyidin yang lain dalam masalah khilafah. Yang ini adalah masalah yang tidak diperselisihkan oleh ahlu sunnah. Karena ada perselisihan itu dalam masalah tafdil dan tidak dalam masalah khilafah. Maka Ibnu Taimiyah rahimallahu taala mengatakan, wa in kanat hadhil mas'alah, meskipun masalah ini yaitu masalah Utsman ataukah Ali, laisat minal usuli, bukanlah termasuk pokok akidah, alati yudallal al-mukhallif, yang menyimpang itu disesatkan fiha dalam usul akidah. Maka ini bukan masalah usul akidah inda jumhur ahli sunnah menurut mayoritas ahli sunnah. Akan tetapi yang disesatkan adalah masalah khilafah. Wadhalika, dan hal tersebut dianam karena ahlu sunnah mengimani bahasanya khalifah yang sah setelah Rasulullah SAW adalah urut sebagaimana realitanya Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Maka siapa yang mencela, mempertanyakan dan mengatakan tidak sahnya khilafah salah satu dari keempatnya, fawa adallu min himari ahlihi, maka dia lebih sesat daripada keledai yang ada di rumahnya. Penjelasannya, maka penulis Abda menampakkan al-muazanah, komparasi perbandingan di antara dua masalah, masalah tafdil dan masalah khilafah. Yaitu masalah mendahulukan Ali daripada Utsman dalam masalah kemuliaan, dan masalah mendahulukan Ali daripada yang lain dalam khilafah. Min haitsu ma yatarattab ala dzalika taqdim min al-khuturah. Dampak dari pendahuluan ini adalah min khuturah, satu hal yang berbahaya. Maka beliau jelaskan bahasanya masalah tafdil Ali daripada Utsman itu la yudallal, tidaklah disesatkan orang yang beda pendapat dengan pendapat kita. Artinya tidaklah difonis sesat orang yang berkata dengan perkataan tersebut. Nadharan, menimbang adanya perselisihan dalam masalah tersebut di antara ahli sunnah. Meskipun pendapat yang lebih kuat, kita dahulukan Utsman daripada Ali radhiyallahu anhu. Namun masalah yang menjadi sumber penyesatan adalah masalah khilafah. Maka difonislah sesatnya orang yang punya pendapat yang menyimpang dalam masalah ini. Penyimpangannya dengan berpandangan lebih mendahulukan Ali dalam jabatan khilafah daripada Utsman atau khulafa ar-rasyidin yang lain sebelum Ali. Demikian juga masalah yang disesatkan adalah siapa yang mendahulukan Ali daripada Abu Bakar dan Umar dalam keistimewaan, dalam kemuliaan. Karena yang diperselisihkan adalah antara Ali dengan Utsman saja. Dan kemudian masuk dalam Ali, pembahasan Ali dengan Abu Bakar dan Umar. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani bahasanya khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang beliau ini menjabat sebagai khalifah karena beliau adalah manusia yang paling istimewa, kemudian karena beliau adalah manusia yang terdahulu masuk Islam, dan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mengutamakan Abu Bakar dibanding para sahabat yang lain dalam imam sholat dan dalam sejumlah masalah. Dan sepakat para sahabat untuk membaiat Abu Bakar. Kemudian khalifah setelah Abu Bakar adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan kenapa dia dipilih? Lifadlihi, karena dia adalah manusia yang paling istimewa setelah wafatnya Abu Bakar, dan karena dia terdahulu dalam Islam, dan karena Abu Bakar berwasiat agar Umar itu sebagai khalifah. Demikian juga umat Islam, yaitu para sahabat, sepakat alaihi untuk menerima Umar bin Khattab sebagai penguasa setelah Abu Bakar. Kemudian khalifah setelah Umar adalah Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena ahli surah itu mendahulukan Uthman, dan umat dan para sahabat pun sepakat dengan hal ini. Ketika Umar itu menyadari kalau beliau tidak meninggal dunia, maka beliau mengangkat 6 orang yang merupakan orang, 6 orang yang masih tersisa dari asrah mubasyaruna bil jannah. Umar mengangkat 6 orang ini, beliau angkat sebagai tim formatur, dan beliau katakan yang jadi khalifah setelahku adalah salah satu dari kalian berenam. Salah satu dari kalian berenam. Maka ini adalah penggabungan antara pengangkatan, model pengangkatan Abu Bakar dan pengangkatan Umar. Kalau Umar diangkat berdasarkan penunjukan oleh Abu Bakar. Kalau Abu Bakar diangkat dalam pemilihan. Maka Umar ingin menggabung dua-duanya, pemilihan sekaligus pengangkatan. Pemilihan sekaligus pengangkatan. Gimana? Ini pemilihan sekaligus pengangkatan. Maka diangkatlah 6 orang. Kemudian 6 orang ini diminta untuk memilih. Maka jadilah pemilihan sekaligus pengangkatan. Dan Umar kemudian berpesan, ya hendaklah kalian memilih, masing-masing punya hak satu suara, memilih siapakah di antara kalian yang berhak untuk jadi khalifah. Nanti jika mentok karena ternyata 50-50, 3 dan 3, karena ini isinya 6 orang, maka Abdullah bin Umar lah sebagai penentunya. Nanti siapakah yang dipilih oleh Abdullah bin Umar anakku, maka dia nanti jadi, maka seandainya mentok, maka Abdullah bin Umar boleh memilih namun tidak boleh dipilih. Pesannya Umar, Abdullah bin Umar itu boleh memilih namun tidak boleh dipilih. Maka nanti lihat musyawarah 6 orang ini, kalau masing-masing 3 orang milih A, 3 orang milih B, maka Abdullah bin Umar diminta pendapatnya, Anda milih mana, A ataukah B? Namun dia tidak boleh dipilih. 6 orang itu tidak boleh. Kemudian sepakat 6 orang itu memilih Abdullah bin Umar sebagai pengganti Umar. Maka Umar sudah wanti-wanti dari awal, tidak menginginkan bahasanya anaknya yang jadi penggantinya. Oleh karena itu Abdullah bin Umar dimasukkan sebagai penentu, dan beliau katakan dia boleh memilih namun tidak boleh dipilih. Maka yang dimaksud dengan ahlu surah adalah 6 orang sahabat ini, 6 orang yang masih tersisa dari asrah mubasyaruna bil jannah. Di sana ada Uthman dan ada Ali, ada Abdurrahman ibn Auf, dan ada Sa'id ibn Zaid, ada Tulhah dan ada Az-Zubair. Kemudian summa ba'da Utsman, kemudian setelah Utsman adalah Khalifah Ali radhiyallahu anhu. Kenapa dipilih? Karena adalah li fadli, karena adalah manusia yang paling istimewa, paling mulia yang ada setelah wafatnya Utsman. Dan kesepakatan ahlu asri alihi kaum muslimin di masa beliau untuk mengangkat beliau. Inilah empat khalifah yang diisyaratkan dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyina mim ba'di." Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para penggantiku yang mereka adalah orang-orang yang rasyid dan mendapatkan hidayah mim ba'di setelah aku wafat. Rasyid adalah orang yang mendapatkan hidayah dalam amal, sedangkan hidayah adalah hidayah berkaitan dengan ilmu. Maka mereka adalah orang yang berilmu sekaligus mengamalkan ilmunya. Oleh karena itu kemudian penulis mengatakan, siapa yang mencela keabsahan khilafah salah satu dari mereka, empat yang telah disebutkan, maka dia lebih sesat daripada keledai yang ada di rumahnya. Dan kalimat ini, adalu min himari ahlihi, adalah bahasanya Imam Ahmad. Ini adalah bahasanya Imam Ahmad. Maka Syekhul Islam memakai dan meminjam istilah dan bahasa yang dipakai oleh Imam Ahmad. Siapa yang mencela kekhilafan salah satu dari mereka berempat, maka dia lebih sesat daripada keledai miliknya. Kenapa? Karena dia menyelisih nas dan ijma' tanpa ada hujah dan tanpa bukti. Wadhalika, dan hal tersebut ka rafidah, seperti rafidah yang beranggapan bahasanya khilafah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah haknya Ali bin Abi Thalib. Walhasil dan kesimpulan dalam masalah mendahulukan Ali radhiyallahu anhu daripada yang lain minnal khulafa'i tsalatsa, dari para khalifah yang lain yang jumlahnya tiga, disimpulkan yang pertama, siapa yang mendahulukan Ali dalam masalah khilafah, baik atas Utsman apalagi atas Abu Bakar dan Umar, fawadhalun bil ittifaq, maka dia adalah sesat dengan sepakat ahlu sunnah. Kemudian yang ketiga, siapa yang mendahulukan Ali dalam masalah keistimewaan dan kemuliaan, Ali lebih dianggap lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar, maka ini juga orang yang sesat. Kemudian yang ketiga, wa man qaddamahu, dan siapa yang lebih mendahulukan Ali daripada Utsman dalam fadilah, dalam kemuliaan, fala yudhallal, maka tidaklah difonis sesat. Wa in kana hadza khilafu rajih, meskipun pendapat yang diambil oleh orang tersebut menyelisih pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Ya, maka namun ada pelajaran yang lain berkaitan dengan isi matan Aqidah Wasithiyah yang terakhir kita baca. Disampaikan ada faedah penting. Dalam masalah apa ada vonis sesat? Tidak dalam semua masalah agama itu ada vonis sesat. Vonis sesat hanya berlaku dalam masalah usul. Laisat minal usul allati yudallal al-mukhallif fiha. Maka vonis sesat itu hanya muncul untuk orang yang menyimpang dalam masalah usul akidah ahli sunnah. Maka siapa yang menyimpang dan penyimpangan yang berkaitan dengan usul akidah ahli sunnah, maka inilah yang mendapatkan label sesat. Adapun perkara yang bukan usul akidah ahli sunnah, maka apalagi itu masalah istihadiyah, apalagi itu masalah jum'iyah, itu masalah yayasan, yayasan sosial atau yayasan bukan sosial, maka itu bukan usul i'tiqad ahli sunnah. maka di sana bukan bab tadlil, bukan bab sesat dan tidak sesat. Karena masalah fani sesat hanya berlaku dalam usul i'tiqad ahli sunnah. Nah, karena itu di sini pentingnya belajar usul i'tiqad, usul ahli sunnah. Nih, mana saja yang jadi usul ahli sunnah, dan kesimpulannya usul ahli sunnah adalah hal-hal yang menjadi ijma di antara para ulama ahli sunnah. Maka mengimani mizan usul ahli sunnah, usul ahli sunnah. Namun apa yang ditimbang di mizan bukan usul ahli sunnah. Siapa yang mengambil pendapat yang beda dengan apa yang kita pilih, tidak ada di sana ruang sesat menyesatkan. Namun siapa yang mengatakan tidak ada mizan pada hari kiamat, yang dimaksud dengan mizan adalah keadilan sebagaimana perkataan Mu'tazilah, maka ini adalah kesesatan. Siapa yang mengambil pendapat tersebut dan meyakininya, maka dia adalah orang yang dal, maka dia adalah orang yang sesat. Melihat orang beriman akan melihat Allah di surga, ini usul ahlu sunnah. Nah, apakah orang yang beriman ataukah kemudian Allah itu terlihat di mahsyar, ya, maka ini bukan usul ahli sunnah. Ya. Maka orang yang mau bicara tentang masalah, orang yang mau bicara kemudian orang yang punya pernyataan sesat dan menyesatkan, maka orang tersebut layak untuk ditanyai, apakah Anda telah mengetahui apa saja yang merupakan usul ahli sunnah? Jika dia tidak bisa menjelaskan apa itu usul ahli sunnah dan apa saja, apa pengertian usul ahli sunnah dan apa saja yang merupakan usul ahli sunnah, maka ini adalah orang yang berbicara tanpa ilmu. Adalah orang yang bicara tanpa dasar ilmu. Dia, usul ahli sunnah dia tidak tahu. Apa saja usul ahli sunnah dia juga ngerti. Namun berani-beraninya dia mengatakan, oh ini sesat dan itu hidayah. Ini mendapatkan kesesatan dan itu mendapatkan hidayah. Maka ini menunjukkan pentingnya belajar belajar akidah dan menandai mana yang merupakan masalah yang merupakan usul ahli sunnah dan mana yang bukan. Dan itu didapatkan dengan ngaji kitab dan tidak dalam ngaji tematik. Dan itu tidak didapatkan dalam pengajian tematik. Ini ada di pengajian kitab, membahas kitab usul ahli sunnah dan kitab akidah. Dan ini hanya bisa didapatkan oleh orang yang serius belajar dan bukan orang yang jiping, cuma kemudian sambil lalu plus sambil ngantuk dan sebagainya. Maka dia tidak akan menguasai mana usul itikad ahli sunnah, mana usul ahli sunnah dan mana yang bukan. Ya, demikian yang kita bahas dan kita baca dalam kesempatan pagi hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhu ta'wan anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.